Rád by som povedal, že, a teraz pokorne, i keď to možno nebudete tak vnímať, nie som hoden, aby som vôbec tu stál a niečo vám hovoril. Ale na druhej strane mal som príležitosť za posledné obdobie niektoré veci prežiť, niektoré veci načítať, či už v skupienke alebo sám. A už dlhší čas premýšľam nad tým textom, ktorý sme pred nejakým časom, pred chvíľočkou, myslím, že Zuzka to čítala. A je to silný rozmer, silný text. My, pretože každý z nás poznáte príbeh Jozefa, je to tak. To všetci, proste Jozef, tak pff, to je ikona. To je proste, každý by taký chcel byť. Ale vždycky, ako málo kedy sme natrafíme na tú poslednú časť Genesis. A je tam jedna veľmi zaujímavá vec. Tam je samozrejme viacej veci, ale neviem, či sa dotkneme všetkých, ale kľudne, pokiaľ niekto bude chcieť zareagovať, nielen Daniel, ale aj vy ostatní, kľudne sa nebojte. Ja verím tomu, že toto je také rodinné spoločenstvo a spoločenstvo kresťanov, kde máme sa spoločne zdieľať. Nemá tu byť nejaký monolog. V Jozefových bratoch, na základe toho prečítaného textu, smrť otca niečo vyvolá. Čo to je?
Strach.
Cítia, že... Čo myslíte, na základe čoho vlastne ten strach je vyvolaný? Čo cítia? Vinu. To znamená, ako keď... Ale máte pocit, že je to oprávnená tá vina alebo ten strach? Čo myslíte?
Spáchali
zlý skutok, áno. To znamená, mohli by sme povedať, že to je z ľudského uhlu pohľadu pochopiteľné a logické. Ale títo bratia ako keby vnímali, že to nie je uzatvorená záležitosť. Všimnite si, že ako pre Jozefa, keď si porovnáme ten príbeh, ktorý vlastne akoby dozadu, tak to asi právne bolo uzatvorené. Ale pre bratov to asi uzatvorené ani nikdy nebude. A preto by som rád dnes hovoril o jednak o strachu, ale ešte o niečom dôležitejšom. A my sme o tom v sobotnej škole trošku naznačili a to Filka povedala, neviem, či to bude pamätať. Amen. Že si nevieme odpustiť. Bratia si nevedeli odpustiť, ale tomu za chvíľočku. Ešte skôr ako, i keď dobre poznáme tento Jozefov príbeh, je zaujímavé, že jeho príbeh sa odohráva v 13 kapitolách Genesis. Čo je zaujímavý rozmer, pretože celé Genesis má 50 kapitol. A skúsme si tak spoločne zrekapitulovať ten Jozefov príbeh v takých hlavných bodoch. Jozef, čo mal, bol to najmladší syn Jákoba, má čo? Zvláštne? Šaty tiež. To dostal sny. Zvláštne sny. Čo potom? Má tie sny? Čo robí? Zdieľa sa, rozpráva o tom. A čo vzbudzuje v bratoch? Hnev. A nenávisť. A ešte možno aj niečo silnejšie. Pýchu. Žiarlivosť. A ktorá stále viac a viac rastie. Keby to nerástlo, keby to bolo také chvíľkové, tak to ešte vieme, aj človek akoby zvládne, aj to prežije a nejak to zahodí. Ale to rástlo. Až čo sa stalo? Jedného dňa sa naskytla čo? Príležitosť. Hlavne to bolo v prostredí, kde tí bratia boli mimo toho otca. Všimnite si, ako aj my mnohokrát, keď sme trošku mimo niektorých ľudí, ktorí nás ovplyvňujú, ale sú mimo otca, v prostredí, kde sa cítia my sme tu páni. Všimte si, to je zaujímavé, že ten otec bol dosť veľkou ikonou pre nich, tam si veľa vecí nedovolili. A takže využívajú túto príležitosť a čo spravia? Ako prvé. Hodia ho do cisterny a potom čo robia? Predajú ho tým kupcom. To znamená, že kam sa Jozef dostáva? Do Egypta. Súhlasíme všetci s tým, vidíme, príbeh poznáme. Prečo vlastne trošku chcem zopakovať i tie udalosti? Lebo možno tu sú nejakí medzi nami priatelia, bratia a sestry, ktorí možno ten príbeh až tak detailne nepoznajú. A zároveň je dobré si osviežiť pamäť, pretože my to nehovoríme kvôli tomu, kvôli informácii, ale kvôli tej blízkosti. Znovu sa priblíži, čo ten hospodín Jozef, ako, jak tie vlastne tie veci prebiehali. Takže Jozef sa dostal do Egypta, Jakobovi synovia sa vracajú naspäť k otcovi. Akú správu dostáva Jakob? Čo vlastne sa stalo s Jozefom? Že Jozef zahynul, roztrhala divá zver. Mohli by sme povedať, že Jozefov príbeh, život, zdá sa byť v troskách. Z ľudského uhlu pohľadu, všimneme si. No ale v Egypte ho čakajú čo? My už teraz to vieme. Jozef to vtedy nevedel. Ale čo? Nové výzvy. Keď sa zamyslím nad tým do súčasnej perspektívy alebo súčasného života každého z nás, my sa tiež dostávame, niektorí sa oddelia od rodičov, môžu to byť veľmi tragické situácie, smutné veci, dostávame sa do nejakého Egypta. A napriek tomu v podstate, keď môže byť z uhlu nášho, náš život rôzne postavený a myslíme, že je v troska, sú tam nové výzvy. To znamená aj pre vás v osobnom živote, ale aj ako spoločenstve, aj ako rodiny sú pre vás výzvy. Čo sa ale stane? Tak keď už tá výzva prichádza z praktického hľadiska, čo sa stáva Jozefovi? Kto si ho obľúbi? Kto si ho obľúbi? Potifar, faraónov dvorán. A čo sa deje? Čo mu dáva? Čo mu zveruje? Správcovstvo. Všimnite si, otázkou je, čo Pán Boh nám dáva do správcovstva. Hej, teraz tu boli voľby, to sa tak hodí. Každý máte nejakú kúpiť zodpovednosť. A verím tomu, že každého si z vás nielen Potifar, ale v podstate ako i hospodin obľubuje. Lenže čo? To je začiatok pekný. Potom prichádza, Potifar má čo? Koho? Má i ženu. Teraz, dievčatá, neberte to vzlom. Hej. Ale to bolo pravdepodobne tým, že Potifar pravdepodobne bol eunuch a tým pádom i toto mohol byť dôvod, hej? Hovorí sa aj o tom, že by to mohlo byť pravdepodobne, že to je silný rozmer. Lebo samozrejme, Potifarová žena, keď videla toho Jozefa, to bol v podstate top Izraelita, fyzicky krásny, múdry, šikovný, obľúbený. Čo sa vlastne udialo? Prichádza čo? Pokušenie. A sme doma. Načrtli sme tému sobotnej škole, že pornografia je teraz dosilný ako fenomén, ktorý vlastne hýbe s ľudskou myslou, ľudským životom. A nie je to len otázka mladej generácie, ale všetkých generácií. Ale Jozef ako reaguje na tú ponuku? Na tú novú výzvu? Odmieta. A čo sa deje ďalej? Väzenie. Ďalšia nová výzva. Väzenie, v podstate všimnime si, zase v troskách. Vypadalo, že už trosky a teraz obľúbené niečo zase padá do tejto komplikovanej situácie. No ale čo sa deje? Kto je tam s ním? Hospodin. Všimnite si, že trošku vnímame aj teraz, keď sa človek, že Jozef, a teraz si dostate za to svoj život v súčasnom stave, v tejto chvíli. A to, že vlastne že Jozef bol schopný interpretovať vďaka, samozrejme Bohu, sny, kam ho to privedie? K faraónovi. Ešte vyššie. Všimnite si, troska, išiel k Potifarovi, zase ešte hlbšie v podstate, hej, a ešte zase vyššie. Vidíte proste, že sa nikdy nevrátil nižšie? Všimli ste si to niekedy? To je obrovské, akoby, ako obrovské povzbudenie pre nás. A príbeh dobre poznáme. A zrekapitulovali sme si len pár slov, pár slovami tieto veci. To znamená, znovu je povýšený. A nielen to. Izraelita zachraňuje celý Egypt. A vďaka tomu, že zachraňuje Egypt, zachraňuje ešte niečo ďalšie. Otázkou zase, čiže nejaká paralela k nám. Či nie sme práve zodpovední za to, aby, či Pán Boh nás nepovedal, aby sme tiež niečo zachránili. Alebo niekoho. A teraz to nie je ako PR kvôli Dotkým sa neba, Use for Jesus, kvôli zachraňovaniu Bratislavy. To môže byť v podstate len vaša rodina. Váš panelák. V čase, keď je vlastne tá veľká kríza v Egypte, kto za ním prichádza? Bratia. Ktorí bratia? Ktorí vlastne ho čo? Predali? Zžiarili? Nenávideli proste? Ale všimte si, že ani dojatie po niekoľkých rokoch, dokonca ani dojatie stretnutia po rokoch, však starú vinu vôbec to neodstránilo, nezmenilo. A preto je dôležité hovoriť o týchto veciach, pretože možno každý z nás v živote prežil veľké sklamanie, krivdu. V bratoch, keď už je všetko odpustené, vyriešené, už tam žijú dokonca, zomiera otec a tento moment, tá smrť, okrem toho, že je bolestivá, v bratoch to vyvoláva ešte niečo horšie. A čo to je? Strach. A znovu vlastne rezonuje to v ten strach znovu. Kto vie, ako to prežívali, keď ešte ten otec žil? Či boli viac na pozore, alebo čo to ako mohlo byť? A to zase otázkou, ako my fungujeme. Otec Jakob bol pre bratov, ako sme už naznačili, ktorí sa stále cítili vinní, takou ochranou pred možným Jozefovým hnevom. Ale teraz sa môže všetko úplne zvrátiť. Týmto jedným okamžom sa to môže všetko zvrátiť. Jozefovi bratia majú výčitky. Ožíva v nich ten celý príbeh, čo sme si povedali. A to ešte nevedeli, čo všetko zažil. Možno im to pravdepodobne vyrozprával. Hej, a to je ten plášť, cisterna, a teda. Klamstvo. A predstavte si, že oni museli pozorovať ešte ten otcov žiaľ. Ako ja si to povedal, 12, ako proste nejaký x bratov. A oni proste klamú svojom otcovi i napriek tomu, čo vidia, čo sa to deje. Niečo je neskutočné. Ono, teraz trošku budem taký priamejší. Možno aj my sme niekedy takí, že sme takí majstri sveta v tom, že na prejavy svoje moci, prevahy, ktorá inému ublíži, rýchlo zabúdame. Fandíme si, že staré rany prikryjú množstvo nových vzťahov a zahojí ich to čas. Ale sami vieme, že to tak nie je úplne. Ale vždycky pozeráme sa na to iba z ľudskej perspektívy. Ale sami vieme, že toto nie je cesta k pokoju. Spomienky a pocity sa aj môžu vynoriť, a dokonca aj po veľmi dlhom čase. A vieme, že od konfliktov nemá zmysel unikať. To každý z vás vie. Nestačí, ak samých seba aj celé svoje okolie zvládneme presvedčiť o tom, že je všetko v poriadku. Viete, čo je ale smutné? Že bratia sa na stretnutie s Jozefom po otcovej smrti pripravujú zase čím? Čím? Čo robia? Klamstvom. Tvrdia, že si otec pred smrťou prial, aby im čo? odpustil. To, že by to, sa to naozaj bolo stalo, je veľmi málo pravdepodobné. Veď Jákob a Jozef považovali celú vec, čo? Koniec. Keď Hospodin odpúšťa hriech, koniec. Uzavretá záležitosť, priatelia. Nič, žiadne, ale ako Filka spomenula, my máme vždycky tendenciu tie veci vyvolať sami v sebe. Problém je v tom, že bratia, Jozefovi bratia, doteraz neprijali odpustenie. To odpustenie tu je. My sme to na víkende duchovnej obnovy hovorili, že odpustenie tu je. Pretože Ježiš Kristus zomrel za všetkých ľudí, všetkých dôb. Kompletne za všetko. Ale otázkou je, to odpustenie tu visí. Tu je, v tejto chvíli. Ale otázkou je, že či ja to príjmem. Na to je potom veľmi dôležité rozmer a to je vlastne vyznanie. Čo je jedna veľmi dôležitá duchovná disciplína. Vyznanie. Jozef je však o mnoho ďalej, než sú oni tí bratia. Nepotrebuje, aby sa mu klaňali, dokonca nemá ani záujem o to, aby ich trestal. Namiesto toho pri stretnutí, čo robí? Čo robí pri tom stretnutí, keď sa toto vlastne dozvie? To predtým, keď, ale teraz, keď prichádzajú za ním, že im otec mu odkazuje, že aby im odpustil. Plače. Jozef plače. Ale priatelia, to už nie sú slzy ľútosti, ani sklamania a bezradnosti, ale len slzy smútku, že mu nedôverujú. Vidíte, čo spôsobilo to, a teraz paralela zase k tomu, to, že oni neprijali odpustenie, nevnímajú tú realitu toho odpustenia, ktoré Jozef spravil, oni mu nedôverujú. Teraz tak premýšľam, nie je to trošku aj my s nami, že my, keď neprijímame to odpustenie toho Ježiša Krista, ktoré nám je ponúkané, uzavretá vec, čo to spôsobuje? Že my Ježišovi nedôverujeme. To je zaujímavé v podstate, jak ten starý zákon s tým novým zákonom, s našim životom v súčasnosti, teraz v tejto chvíli má obrovský dopad a dosah. Jozef im ešte nestihol povedať, že všetko, čo bolo, malo čo svoj? Zmysel, význam. Ale veľký. Boh bol s ním všade. Cestou do Egypta, na trhu s otrokmi, vo väzení. Prežil množstvo zvratov, okúsil výšky i hĺbky. Ale dôležité bolo, že aj v týchto veciach mohol rásť. Boh mu dal úlohy v úplne inom prostredí, do akého bol akoby vychovaný, alebo akom bol zvyknutý. Dokonca Boh ho oddelil od žiarlivých bratov. To je, ako by to dopadlo. Dokonca cudzí spoluzajaci i bezbožný faraón vedeli jeho dar vykladania snov oceniť viac ako jeho vlastná rodina. Keď si to uvidíte, bezbožný faraón, spoluzajaci Egypťania vedeli to viac oceniť ako jeho rodina. To by som povedal, že sci-fi neskutočné, hej? Jozef musel prejsť mnohým pokorením, zniesť slabosť, hnev a pomstu tých, ktorí si nevedeli poradiť sami so sebou, ale vo všetkom vďaka Božiemu vedeniu a síle to ustal. Prajem si jednu vec, a toto by som rád povedal, ako, aj keď jednoduchá záležitosť, ale veľmi dôležitá. Tieto udalosti, ktoré Jozef prežíva, ktoré prežil, v ňom vyformovali veľké srdce a čistý charakter. A priatelia, pokiaľ toto, tie skúšky a všetky tie veci, ktoré prežíval aj Jozef a prežívame aj my, vyformuje veľké srdce a čistý charakter, tak gigantické haleluja. A preto bratom hovorí nádhernú vec. Nebojte sa. Nebojte sa. Snaží sa zbaviť ich toho strachu. Ten strach, viete, aký je hnusný? On človeka paralyzuje. Strach v človeku spôsobí, že nedôveruje. A teraz zase to môžem porovnať s bratmi. Bratia nedôverujú vďaka strachu. To tak lepšie sa prednáša, keď sú to aj hudba. Ale nič sa nestalo. A takisto v podstate to je i s našim Bohom. A čo povie okrem toho, že nebojte sa, jasne dáva niečo dôležité pred seba, alebo nad seba. Či ja tu stojím na miesto Boha, a zase v sobotnej škole sme sa narazili na jednu tému. Nemáme právo súdiť. Je pravda, že Jozef im hovorí, že áno, je pravda, že ste zmýšľali proti mne zlé, ale Hospodin to obrátil na dobré. Človek, ktorý neoplakáva sám seba ani vtedy, ak je ukrivdený, ale prijíma nové poverenia v nových podmienkach, je slobodný od súdov. To je dôležité. Bo väčšinou, keď sme ukrivdení, dosť často máme tendenciu súdiť. Dokonca aj keď máme strach, tak súdime. Ale viete, čo je dôležité? Nebáť sa povedať, mám z tohto strach. Či už pred človekom, vyznanie, alebo pred Bohom. Pred Bohom je to 100%, ale i pred človekom. Jozef sa nepotrebuje hrať na Boha. A popri tom, pozrite sa, ako má geniálnu pozíciu. Jozef dokáže byť veľkorysý. Vie, na čo má možnosti a moc. Ale nie na to, aby trestal a súdil, ale čo? Aby pomáhal. V tom je ten príbeh geniálny. Jozef je rád, že môže svojej rodine pomôcť. Práve to slovo, ktoré máme tu zaznamenané, nás často vedie k tomu, aby sme sa vzdali súdov. A netrestali ani samých seba dokonca. Bo my, keď máme strach, vinu a tak ďalej, trestáme samých seba. A zase samozrejme vieme, čo sa hovorí, aké sú prikázania. Miluj svojho blížneho ako seba samého. Ale keď sa ja trestám, ja držím tú vinu v sebe, neodpustil som si, tak čo? Nie som schopný milovať sám seba. A keď nie som schopný milovať sám seba, ako môžem milovať druhého človeka? Toto sú ťažké veci. A tento príbeh nám jasne hovorí o týchto veciach. Priateľa, dosť! Dôležité je, aby sme sa pokúsili hľadať, vidieť a oceňovať milosť, prijatie Boha a ľudí. Jozef to zvládol. Jasne však hovorí, že je to výsledok Božieho vplyvu. Nádherná výzva. Jozef to zvládol. Zvládneš to aj ty. Ale nie je to výsledok tvojho samého seba, ale výsledok samotného Hospodina. Jeho vplyvu. Boh to obrátil na dobré. Pomohol mu často neuveriteľnými radikálnymi zásahmi do okolností, ktoré vyzerali nemeniteľné. On ho oslobodil nielen z egyptského otroctva, väzenia, ale aj zo vzťahovačnosti a trpkosti obete násilia vlastných bratov. Bohu totiž ani seba istota mocných nezabráni v sledovaní vyššieho cieľa. Všimnite, ako som ukazovali. Stále išiel vyššie. Čím väčšia komplikácia, tým vyššie. A Jozef to teraz z odstupu vidí. Bratia a sestry, milí priatelia, v celom príbehu Jozefa v Egypte, v Egypte sa Boh spomína len veľmi okrajovo. Na celej zložitej ceste prekonávania hraníc medzi kultúrami a rozdielnymi životnými podmienkami, ktorú Jozef prekonal, je zdanlivo ponechaný sám na seba. Ale až na konci je jasné, že to bol kto? Hospodin, ktorý mu pomáhal nachádzať cestu zo zajatia, vonkajších udalostí i dokonca zajatia vlastného hnevu. O Božej moci, vedení a nakoniec aj odpustení máme my kresťania plné ústa. Dokonca aj z týchto miest sa dosť často hovorí o týchto veciach. Škoda, že sú to len často iba slova. A teraz hovorím sám na seba. O mnoho vyšší účinok by malo na nás aj na naše okolie, aby sme o Bohu menej hovorili a viac konali. Čo by si prial v nás aj okolo nás. Jozef je vďačný, že má bratov, že žijú a sú s ním, že im môže pomôcť. Ak Jozef hovorí bratom, vy ste síce zamýšľali proti mne zlé, dáva najavo, že vinu, ktorú oni majú a ktorú spôsobili, nebagatelizuje. Ale hovorí o ne bez horkosti a výčitiek. Je tu realita. Zase nemôžeme akoby zatvárať oči. Nebagatelizuje, ale horkosť. Výčitky sú preč. Není dôvod sa báť. Toto je signál, že odpustenie prežil. Vidíte ten rozdiel? Bratia Jozef, čo to spôsobuje? To je signál, že odpustenie prežil. Že ho neprijíma a neudeluje lacno. Ani Ježiš Kristus nám to nedával len tak lacno, ako si my myslíme. Stalo to veľmi veľa. A niekedy si myslíme, že nás to stojí ako úplne vyznať a vôbec prijať, to je proste veľmi náročná záležitosť. To, že Jozefa predali bratia za 20 strieborných, uväznili len preto, že nechcel zhrešiť a po rokoch ubezpečuje bratov o tom, že sa nemusia báť, lebo im odpúšťa, sa veľmi nápadne podobá črtám Ježišovho príbehu. Ja úplne akoby žasnem Genesis, 50. kapitola, Nový zákon, Evanjelia, tisíce rokov, v podstate stovky rokov zapadá. A my ešte po 2000 rokov po Ježišovi. Jak to krásne ako pre nás niečo hovorí. Dokonca Ježišova zrada za 30 strieborných, obžaloba a zúrivo sklamaných, že sa nechce ujať kráľovstva na zemi a potom na kríži modlitba. Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia. Pred nás stavia zrkadlo rovnako naliehavo ako Jozefov príbeh. Aký teda sme? Kde všade sa snažíme konať z pozície mocných to, na čo nemáme právo, z čoho nemôžeme mať radosť, čo nás aj po rokoch môže likvidovať, kým sa k tomu znovu nevrátime? Chcel by som povedať, že i keď Boh nám odpustí a už nám to nikdy nepripomína, Boha vždy naša vina trápi. Vždy. Pretože Boh je otcom, ktorý by bol rád, keby sme si vedeli odpustiť. Sami tí, ktorí ste rodičia, koľkokrát ste odpustili svojim deťom? A koľkokrát by ste si prijali, aby si to oni dokázali, aby to dokázali prijať? A všimnite si aj tak pre tých, ktorí ste rodičia, keď raz už odpustíte, už by ste to nemali nikdy pripomenúť. maximálne znovu odpustiť, i keď je to opakované. Ale zároveň to platí pre tí, ktorí chcú odpustiť svojim súrodencom, svojim kamarátom, priateľom, spolubratom, rodičom. Tých možností je veľmi veľa. Taktiež Hospodin netají, že cesta k odpusteniu, a Ježiš Kristus dosť často to hovorí, že cesta k odpusteniu stojí veľa pokory, obete a slz. Škoda, že sa hovorí, že chlapi neplačú, ale chlapi by častejšie dokonca plakali ako tie ženy. Keby proste nebol taký nepísaný zákon spoločnosti. Časť Jozefovho príbehu svedčí o tom, že pokora, obete a slzy nie sú len prejavmi nepohody, ale aj vďačnosti a hlboko prežitého šťastia. Vedieť pomenovať zlo a postaviť sa mu je jednou z najťažších úloh, pred ktoré sme postavení. Či už ako kresťania, rodičia, ľudia. A teraz sa pýtam, zvládneme to? Zvládneme túto úlohu? Neviem ako vám, ale i keď ten príbeh, alebo to už človek nejakým spôsobom študuje viackrát, a teraz vám to nejakým spôsobom spoločne s vami zdieľam, tak zase znovu som prežil tie veci. I keď som to i včera si asi 4-krát čítal, pripravoval na to, tak vždycky je to obrovským pre mňa požehnaním to prežiť to spolu s vami. A prajem si, aby ja modlím sa za to, aby Duch Svätý vám pomohol vnímať tieto slova. Vráťte sa k tomu textu. A keď ho budete čítať, správte si tam poznámku. Choďte do toho. A moja túžba je to, aby i ty za dverami, i ty pred dverami prežili to odpustenie. Prijali realitu odpustenia. A hlavne čo? Nebojte sa. Nemajte strach. Alenka chcela, aby som hovoril o strachu. To mám zase iné kázanie, ktoré je veľmi tiež akoby dobré. Čiasto, že toho som sa dotkol, tak dúfam, že Alenka je spokojná. Vždycky, keď chcem spolu s vami zdieľať veci, ktoré prežívam, ktoré akoby čítam, ktoré akoby sa plním, tak mám veľkú dilemu, čo vybrať. A modlím sa dosť často a niekedy až tesne tu proste ako premyšľam, ak tie veci prepojiť. Ale dúfam, že a verím, že i dnešné myšlienky mohli vás povzbudiť, naladiť, nasmerovať. A prajem vám život bez strachu. Život plný milosti. Toto spoločenstvo asi prajem, aby to proste bola naozaj rodina, kde proste človek vystúpi tu na tomto miesto a povie, vyzná. To je... Nedávno som bol v jednom spoločenstve baptistov a bol som veľmi povzbudený tým, ak dokázali vyznávať veci. Tam bolo aj 150 ľudí a si poviem, Pane Bože, jak je to možné v podstate? Oni sa neboja to proste povedať. Neboja sa to odsúdenie, neboja sa proste... Vypadá, že nie. Možno niektorí áno. Ale to oslobodenie. Pretože keď vyznávame, tak nás to oslobodzuje od minulosti. Pokiaľ dokážeme prijať realitu toho odpustenia. Jozef to prijal. Preto ten príbeh je tu poznamenaný. Tak nielen dnešnú sobotu, nech rezonuje vo vašich hlavách Jozefov príbeh. Veľké srdce, čistý charakter. Nech vám k tomu všetkým i mne dopomáha Hospodin. Amen. Amen.